galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa talaado bisha May ee sanadka 2022-kana waa 12, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Caashi Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a dowladda Kenya oo joojisay duulimaadyada isaga kala gooshayay dalkeeda iyo Soomaaliya.
Ay aad u daawacaysa heshiisyadii hore loo galay, iyadoo bilaaw aheed oo hadda laysku soo noqday oo dowladda Qatar ay samaysay facilitationka ama dhexdhexaadintii inay markiiba caqabad timaado oo dhan istaagto oo diyaaradii dhan la xiro. Waxaa garan kartaa marka inuu heshiiskan aad u socola yahay. Haddana waxa joojiyay waa dowladda Kenya.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sidee lagu soo celin karaa kalsoonida ka dhexaysa ciidanka Soomaaliya.
taliyaal la bedelayo heshiiska kuma jiro, oo waqtigaas annagu hadda qodobadii aan ku heshiina kuma jiro. taasi marka waa arrin u taalla maamulka bare ministerku hogaaminayo. hadduu asagu u arko in wax la bedelo ama ay ku timaado talooyin kale maa, laakiin annaga heshiiska hadda aan galna kuma jirin. qodobadii aan ku heshiina 10 qodob bay ahaayeen, 10 qodob kuma jirin. taliyaal la bedelayo kuma jirin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida.
hay-adda duulista hawada ee Kenya ayaa hakisay dhammaan duulimaadyadii u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya laga bilaabo maanta oo talaada ah. xayiraadda duulimaadyadan waxaa keliya ka reeban diyaaradaha samaynaya gurmadka caafimaadka iyo kuwa bini'aadamnimada ee qaramada midoobe. hakinta duulimaadyada waxaa v o a u xaqiijiyey sarkaal Soomaaliya oo codsaday inaan magiciisa la sheegin maadaama aan loo ogolayn la hadalka saxaafadda. xayiraadda ay soo rogtay Kenya ayaa ka dambeysay markii hay-adda duulista rayidka Soomaaliya ay sheegtay bisha May 9-keedii in xayiraadda duulimaadyada qaadka ay weli taagan tahay. qoraal ka soo baxay hay-adda duulista rayidka Soomaaliya ayaa lagu wargeliyey dhammaan shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya in keenista qaadka miraa ay mamnuuc ka tahay dalka, islamarkaana aysan waxba iska bedelin siyaasadda dowladda federaalk ee ku aadan in miraa la keeno garoomada diyaaradaha ee Soomaaliya. hay-adda ayaa sheegtay in miraa la keeno Soomaaliya iyadoo aan ogolaansho laga haysan loo arki doono ficil sharci darro ah iyo xadgudub ka dhana hawada Soomaaliya inta ay dowladdu ogeysiin dambe ka soo saari doonto. warkan ka soo baxay dowladda Kenya ayaa imanaya iyadoo Khamiisii 6 May ay dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyey dowladda Kenya. dhanka kalena dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa iyaduna ka hadashay go'aanka Kenya ay ku joojisay duulimaadyadii Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in arrintani aysan ahayn mid si rasmi ah loogala soo xiriiray. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in go'aankan ay ka arkeen oo keliya warbaahinta oo aysan jirin fariin uga timid dhanka dowladda Kenya. Duraan ayaa sheegay in go'aankan uu yahay mid sida uu hadalka u dhigay aad loola yaabo xilli ay maalmo un ka hor Soomaaliya dib u soo celisay xiriirkii labada dal si caadi looga dhigo nolosha dadka labada dal, ayuu yiri. waxuu intaa ku daray in xitaa markii uu go'naa xiriirka labada dal ay duulimaadyadu ka mid ahaayeen dhinacyada ay labada dal ka xiriiraan. wasiir Duraan ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay saameyn ku yeelanayso labada dal, isagoo xusay in aysan jirin dhibaato gaar ah oo dalka Soomaaliya ka soo gaaraysa siduu hadalka u dhigay. wasiirka oo ka jawaabayay tallaabada ay dowladda Soomaaliya qaadi doonto ayaa sheegay in dowladda federaalka ay arrintani ka tashanayso soona suwaari doonto go'aan. xayiraadda duulimaadyadan waxaa keliya ka reeban diyaaradaha samaynaya gurmadka caafimaadka iyo kuwa bini'aadamnimada ee qaramada midoobe. ugu dambeynna, kororka tirada dadka Shiinaha ayaa ku sii dhowaanaysa eber, iyadoo lamaanayaasha caruurta dhalaya ay sii yaraanayaan, waxaa sidaasi talaadadii sheegay dowladda. arrintan ayaa sii kordhinaysa culayska haysta dowladda ee ah bulshada oo sii gabagaboobaysa iyo tirada dadka shaqeeya oo sii yaraanaya sannad kasta. dadka shiinaha waxaa 10 sano ee tegay ku kordhay oo keliya 72 milyan oo qof, iyagoo gaaraya 1.41 bilyan oo qof, sida uu sheegay xafiiska tirakoobka qaranka. Xafiiska ayaa intaa ku daray in celceliska kororka dadka uu sanadkii ahaa 0.13% ee tegay ee ku idlaaday 2020, taasi oo ka hooseysa 10 sano ee ka horreeyey ee kasoo bilaabanaysa 2000 ilaa 2010. Hogaamiyaasha shiinaha ayaa 1980 dhaqangeliyey xadeyn lagu sameynayay tirada ilmaha ay dhali karaan lamaanaha si loo xakameeyo kororka dadka. Hase yeeshee, waxay iminka ka walaacsan yihiin inay sii yaraanayaan dadka ku jira da'da shaqada, taasi oo dhaawacaysa in la abuuro dhaqaale ballaaran. Inkastoo 2016 ay dowladdu dabcisay siyaasadda xadeynta ilmaha, haddana lamaanaha ayaa si iskooda u doorta inaysan caruur yeelan sababo la xiriira qarashka nolosha oo sarreeya, guryaha oo ciriiri ah, iyo weliba takoor dhanka shaqada ah oo lagu sameeyo hooyooyinka. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay joojisay dhammaan duulimaadyadii isaga gooshayey Soomaaliya iyo Kenya marka laga reebo diyaaradaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada iyo kuwa daadguraynta caafimaadka degdega ah. Saraakiisha Soomaalida waxa ay sheegeen inay la yaabeen tallaabada ay Kenya qaaday. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray Yaasiin Ciise Wardheere.
Dowladda waddanka Kenya ayaa maanta joojisay dhammaanba duulimaadyada ka imanaya Soomaaliya ama Kenya ka tegaya ee aan ahayn kuwa markaasi gurmadka caafimaadka iyo dadka markaasi dhibaatooyinka caafimaadka qaba ama diyaaradaha qaramada midoobay ay leeyihiin. Warkaasi waxaa soo saartay hay-adda duulimaadka hawada sare ee waddanka Kenya oo iyadu sheegtay in arrintaasi ay tahay mid soo baxday 7 cisho kadib 6 May, markii ay Kenya iyo Soomaaliya ku dhawaaqeen inay xiriirkii ay dib u soo ceshareeyaan. Dowladda Qatar ayaa iyadu waxa ay dadaal weyn ka sameynaysay sidii ay labada geesood isugu keeni lahayd islamarkaana loo xalin lahaa. Dowladda Kenya waxay ku dhawaaqday in heshiiskaasi uu ku salaysnaanayo sidii baayac mushtarka iyo arrimaha kale ee xagga diblomaasiyadda isku socodka dadka loo hirgelin lahaa. Iyada wasaaradda warfaafinta Soomaaliyana ayaa arrintaasi soo dhaweysay isla maalintii dowladda Qatar ay dhexdhexaadinta ka bilowday magaalada Nairobi. Waxaa arrintaasi ku jirtay in aan wax faragelin lagu samaynin arrimaha xuduudaha ee waddanka Soomaaliya iyo waddanka Kenya, midna islamarkaana la tixgeliyo xuquuqda ay labada waddan leeyihiin. hase yeeshee, arrintan ayaa waxay u muuqataa culays weyn oo xagga diblomaasiyadda, maadaama heshiiskii socday aanu ahayn mid dhammaystiran, islamarkaana qodobada lagu heshiiyey aanay ahayn kuwa ay labada madaxweyne ay saxiixeen, loona baahan yahay in arrintan wax laga qabto maadaama labada waddan ay daris yihiin, sida uu sheegay Xuseen Axmed Geelle oo sandhow loo yaqaano oo ka faallooda arrimaha dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha geeska Afrika.
Horta waxay aad u dhaawacaysaa Yaasiino, waa maasanta, waxay aad u dhaawacaysaa heshiisyadii hore loo galay, iyadoo bilaaw aheedoo hadda laysku soo noqday oo dowladda Qatar ay samaysay facilitationka ama dhexdhexaadintii inay markiiba caqabad timaado oo dhan istaagto oo diyaaradii dhan la xiro. Waxaa garan kartaa marka inuu heshiiskan aad u socola yahay. Haddana waxa joojiyey waa dowladda Kenya, iyadoo weliba aan u malaynay inay go'canayso maalintii dhaweyd inay Soomaaliya ka hadashay weli qaadkii procedurkiisii wixiisii aan la furin, iyagana ay rabeen inay degtan. Ujeedada ugu weyn waa meeshaas aan filayo, laakiin waa caqabad aad u weyn oo maxaan international community-ga iyo hay-adaha iyo dad badan oo ganacsataa Soomaali ayaa diyaarada aad u fara badan ka raaca Kenya oo aada. Marka meeshaas caqabad aad u weyn ayaa heshiisyadii ay keeni doontaa.
Sandow, arrintan markii hore ee dhexdhexaadinta xiriirka 5 bilood kala goona waxaa waday dowladda Qatar oo ergeygeedu u kala dabqaadayey, ma is oran kartaa arrintii weli waa ay socotaa? Waxaa soo dhex galay qaadkan iyo maxaan ku yiraahdaa xanibaadan marka laga reebo diyaaradaha ee caafimaadka keliya iyo UN-ka loo ogolaaday?
Waa wax meesha ku jiro, waa soo kara arrinta iyadaa, waana wax jira meesha. Aan filayo inay arrintaas ay aada u bacnayaan dowladda Kenya, laakiin Soomaaliya waxay tiri waa in heshiiska maxaanku iraahda iyo waxyaabaha la kala qoranayo iyo procedureka diyaaradaha ama qaadka sida in la maraa. Haddii aan taa la marin, waxaa wax kastana keena dhibaatada markasto arrintii aheyd ee social media laysku adeegsanayay, iyo iyadoon weli aan la hirgelin heshiisyadii hore la galay, aan la dhaqan gelin, ayaa caqabado cusub keenaya iyo isku hordhac. Marka waa dhibaato aada mugeeda la weeya.
Marka Qatar maxay qaban kartaa hadda?
wallaahi waxaa kasii aan baqaadi kartaa in heshiiskii ay waday ay waddo ay dardar geliso oo maxaanku iraahdaa ergigii ay usoo magacaawda haddana dib usoo laabto meeshii uu ka wado, laakiin waa howl kale culus oo haddana bilaabatay wey.
aad ayaad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Axmed Geelle oo sandool loo yaqaano oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha geeska Afrika. Yaasiin Cusa Wardheere, V O A, Nairobi.
asxaabta mucaaradka deegaanka Soomaalida ee kala ah ONLF xisbiga xurriyadda iyo sinaanta iyo weliba musharaxiinta madaxa bannaan ee dowlad deegaanka Soomaalida oo murtiyeed soo saaray maanta ayaa sheegay in aanay ku qancin go'aankii ay dhowaan soo saareen guddiga doorashooyinka dalka kadib cabashadii ay u gudbisteen dhowaan. faahfaahinta warkan waxay noo haya Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
dhowaan ayay ahayd markii xisbiyada mucaaradka ee ka tartamaya deegaanka Soomaalida ay cabasho u gudbiyeen golaha doorashooyinka dalka, taas oo ku salaysnayd in aan si fiican loo maamulin diiwaangelinta iyo qaadashada kaarka codbixinta. haddaba golaha doorashooyinka dalka ayaa jawaab ka soo saaray cabashadii ay gudbisteen asxaabta siyaasadeed ee kala ah ONLF, xisbiga xorriyadda iyo sinaanta, iyo weliba musharaxiinta madaxa bannaan. 7-dii bishii May ee sanadkan 2021-ka ayaa go'aanka uu soo saaray guddiga doorashooyinka dalka waxaa lagu sheegay in la hakiyey 7 goob doorasho oo ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida, islamarkaana ay sheegeen guddiga doorashooyinka inay ka samayn doonaan goobahaasi baaritaano. soo jeedinta golaha doorashooyinka dalka go'aankaasi kadib ayaa waxay xisbiyada mucaaradka ah ee ONLF, xisbiga xorriyadda iyo sinaanta, iyo musharaxiinta madaxa bannaan ayaa maanta waxay soo saareen warmurtiyeed, iyadoo nuqul ka mid ahi warmurtiyeedkaasina uu soo gaaray V O A. ayaa waxay ku sheegeen in go'aanka golaha doorashooyinka aana u cuntamin qabashadooda. Cabdinuur Cabdullaahi Faarax waa afhayeenka xisbiga xorriyadda iyo sinaanta dowlad deegaanka Soomaalida, waxa uuna sharaxayaa waxa ay saluugsan yihiin.
waxaan rabaa inaan ka hadlo arrintii go'aankii ka soo baxay guddiga doorashooyinka qaranka Itoobiya ee ku saabsanaa cabashooyinkii aan gudbinay. runtii go'aanku waxaan dhihi karaa dhinac marka laga fiiriyo waa tallaabo hore loo qaaday, laakiin dhibaatadii aan ka cabanaynay iyo musuqii dhacay ee baahsanaa wax ku filan ma aha. runtii waxaa dhacay wax isdaba marin caam ah oo saameysay deegaamada uu ka kooban yahay deegaanka Soomaalida oo dhan. marka guddigu waxay ku soo koobeen inay hakiyaan codbixiyaasha diiwaangelintoodii 7 goob doorasho oo noqonaysa 23 degmo. marka arrintaasi kumaanaan qancin haddaan nahay xisbiyada siyaasadda ee ONLF iyo FEB. waxaana ka soo saaray warmurtiyeed arrintaa ku aadan baan maanta soo saaray. waxaan leenahay inu sheegaynaa mar labaad ku celinaynaa guddiga doorashooyinka qaranku inay galaan go'aan inay si dhab ah u galaan hawsha. oo waxaa weeye qodobadii aanu soo bandhignay markii aanu wada xaajoodka kula jirnay oy kow ka ahayd in la kansalo gabi ahaanba kaararka diiwaangelinta ee la keenay dowlad deegaanka Soomaalida maadaama ay baxeen oona gacantii doorashooyinka ku jirin.
waxa uu sidoo kale afhayeenka xisbiga xorriyadda iyo sinaanta dowlad deegaanka Soomaalida uu sheegay in muddo 7 ay u qabanayaan guddiga doorashooyinka dalka in ay jawaab waafi ah soo siiyaan.
waxaan markaa doonaynaa haddii aan la yahdo muddo 7 beri ah gudahood inaan jawaab waafi ah kaga helo guddiga doorashooyinka qaranku inay tallaabo ka qaadaan cabashadan aan soo jeedinayno een ku celcelinay een ku soo celcelinay marar badan.
isku soo duuduubo khilaafkan horta leh ee ku aadan qaabka loo maamulo qaadashada kaarka codbixinta ayaa imanaya xilli wax yar un ka harsan tahay doorashada dalka. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo guddigu dhowaan u saaray inay xalliyaan shaqaaqadii 25-kii Abriil ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa ku guuleystay inay heshiis ka gaaraan is-horfadhigii magaalada, waxayna ku guuleysteen dabayaaqadii 7-kii hore inay ciidamadaasi ka saaraan magaalada. heshiiska oo ka koobnaa 7 qodob waxaa ka mid ahaa in dhammaan ciidamadii ku yimid xiisadda ka dhacday magaalada Muqdisho dib loogu celiyo goobihii ay ka yimaadeen loogana saaro 48 saacadood gudahood, taasi oo ku hirgashay waqtigii loogu talagalay oo ahayd 48 saacadood. qodobka labaad ee heshiiskaasi wuxuu ahaa in xuquuqda ciidamada sida mushaharaadka darajooyinka iyo xilalkaba aysan wax saameyna ku yeelanin qaladaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo in si gooni ah loo xaliyo saraakiisha lagu tilmaamay inay leeyihiin duruufo gaar ah, gaar ahaan darajooyinkooda mushaharaadka iyo xuquuqaha kale ee ciidan. Waxaa kaloo heshiiskaasi ka mid ahaa in kalsooni laga dhaxabuuro hay-adaha amniga iyo siyaasiyiinta qaba tabashooyinka amni, iyo in ra-iisul wasaaruhu uu soo saaro wareegto uu ku farayo taliyaasha ciidamada inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda iyo inaysan bixinin amarra ay ka dhalan karaan khalkhal amni iyo mid siyaasadeed. Waxaa kaloo ka mid ahaa in la magacaabo guddi khubaro ah oo kala taliya ra-iisul wasaaraha dib u habeynta ciidanka qaranka, iyo in ciidamada qalabka sida aan loo adeegsanin arrimo siyaasadeed faragelin aan lagu samayn, iyo in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadallada abuuri kara colaad iyo nacayb, iyo in la soo celiyo gaadiidka iyo hubka gaarka loo leeyahay ee lagu kala qaatay dagaaladii dhacay, iyo qodobka u dambeeya oo ahaa in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu ay qaataan fulinta heshiiskan. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa haddaba heshiiskaasi kadib ku dhawaaqay in amniga magaalada iyo muwaadiniintaba oo ay ku jiraan mucaarad iyo muxaafid ay mas-uul ka yihiin ciidamada booliiska. Khamiistiina ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubnaha guddiga farsamada waxay booqdeen goobaha laysku horfadhiyay ee magaalada Muqdisho iyagoo hirgeliyey in wadooyinka laga qaado jidgooyooyinkii. Jimcihiina waxaa la arkayay ciidamadii soo galay magaalada oo dibadda looga saaray caasimadda. Haddaba heshiiskaasi si buuxda ma u dhaqangeli doonaa? Sidee ayaa ciidanka loo midayn doonaa? Sidee ayaase dib loogu dhisi doonaa isku kalsoonaanta ciidanka iyadoo ay weli xukumayaan taliyaashii hoggaaminayay markii ay kala qaybsamayeen? Xasan Xundube Jimcaale waa wasiirka amniga ee dowladda federaalka. Waxa uu madax ka ahaa guddiga uu magacaabay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee heshiiska ka gaaray ka bixinta ciidanka ee magaalada Muqdisho.
Horta heshiiskan inuu fulayo waxa weeye intii aan wada hadalka ku jirnay si dhabaha loo wada hadlay. Waxyaabaha laga wada hadlayna waa waxyaabihii aan islahayn tabasho ama imaan karta ama hadda taagan oo dhan ayaa looga hadlay. Qaybihii isku haayane mar walbaba waa la gaarsiinaya oo waa iskasoo wax walbaba iskasoo la fabixinayeen. Markii si wadajir ah loo ogolaaday waa la wada fadhiyay oo lama kala maqnayn, oo warshaxiintii lagu tabayay inta badan in ay ciidamadan iyo waxaan soo abaabuleen way fadhiyaan goobta. Madaxda dowladda prime ministerka hogaaminayo iyo wasiiradiisiiyana way fadhiyeen. Isku aragtiya waxaa lagu ahaa in heshiisku fulo. Isku aragti waxaa laga ahaa in magaalada la nabadeeyo. Wax walba oo aan isleenahay waxay ka qayb qaadan karaan heshiisku inuu fulo waa la isku dayen la sameeyo ama waan la sameeyo.
Waayo qodobada qaar aynu fiirino marka qodobkan leeyahay ciidamadii ku yimid Muqdisho qalalaasihii dhacay ee waa laga saaraa 8-4 saac gudahood saldhigyadood ay ku laabtaan, ciidankaasi ma labada dhinacba mise waa hal dhinac keliya?
Waa labada dhinac waaye. Ciidan kasta oo loo keenay qalalaasahan awgiis ayuu taabanayaa. Marka waxaa magaalada waxa inay kusoo noqotaa sidii ay ahayd oo ciidanka booliiska oo nabadda sugo, wix alla wixi dheeraad ah oo u yimiday isku qalalaasahana inay ka baxaan loo baahan yahay labada dhinacba. Waana sida prime ministerku sheegay, ciidamadu muxaafid ee mucaarad ma lehe, ayagoo inay ka baxaan dhammaantooda oo ay ku noqdaan fadhiyada ay ka yimaadeen.
Wasiirka amniga Xasan Xundube Jimcaale waxa uu ii sheegay in la qaaday tallaabooyin kalsooni lagu gelinayo ciidamada mucaaradka.
Horta si ciidanka dhinaca mucaaradka ka yimiday ay niyadsamin loo siiyo, waxaa inta badan heshiiska waxaa ku jira, haddaad si fiican u fiirisay, waxyaabaha caymis baa loo geliyay wax kasta oo ay tabanayeen. Waxaa loo arkay ciidan gadood ah oo fara badan. Ciidanku markuu gadood yahayn hal qof oo ama amardiida sameeya ama fallaagoobay ma aha ama goostay, ciidan fara badan oo amardiida sameeya loo arkay. Saas darteed waxaa loo caymis loo geliyay waxyaabihi ay taban kareen oo ay taban karaan. Marka anigu waxaan isleeyahay markaas taasa waxay tusinaysaa in waxa meesha ku qorani ay niyad wanaag abuuri karaan, inay ciidanku isku noqdaan ay abuuri karaan, saasna loogama heri doono oo saraakiisha ciidanka hogaaminaysa labada dhinacba si gaargaara loola hadlay. Meelaha qaar waa loo kala dab qaaday. Marka waxaan filaynaa in guul laga keeni karo oo ay si nabada ay xalilahoodii ugu noqon karaan. Wixii madmadow ah oo jira oo markaa laga baqane waa sababta saraakiil xeeldheerayaala loo magacaabo laleeyahay tabashooyinka jiri kara inay sii dabagalaan oo ciidanku ciidan midaysan u noqdo.
laakiin mid ka mid ah taliyaasha ciidanka ka soo horjeeday mudukororsiga oo magaciisa qariyay sababtoo ah fasax kama uusan haysanin guddiga xallinta xasaradaha ee ra-iisul wasaaruhu magacaabay ayaa u sheegay galka baarista inay adkaan doonto boogdhayista iyo in ciidanka si laafurnaan ah dib loogu mideeyo haddii aan marka hore la bedelin ayuu yidhi taliyaasha ciidanka oo uu yidhi waxay ku guuldaraysteen inay ka hortagaan kala qaybsanaanta ciidanka jihaan cabdullaahi xasan waxay hore la taliye ugu soo noqotay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhigga waxay leedahay bedelaadda taliyaasha ciidanka waxaa ka muhiimsan in marka hore ciidanka laga saaro siyaasadda
horta haruna marka la fiiriyo taliyaasha ciidanka keliya maaha taliyaha ugu sareeya ciidanka taliyaasha waa heerar kala duwan ilaa italiya unug laakiin in taliye la bedelo waxaa ka muhiimsan aniga aan dhinaceyga isleeyahay waxawaaye iyado oo taliyaasha bedelkooda keliya ma ahan hadii hal marba ciidanka laga saaray siyaasadda oo ciidanka ay gudan doonaan waajibaadkooda ahaa difaaca dalka maxaalihi jiray keliya ma ahan inay cadow la dagaalamaan laakiin waa inay u midaysnaadaan difaaca dalka marka taas haddii halmar ay ku noqdaan ciidanka shuruucdii lagu aasaasay oo discipline codekii ciidanka iyo code of ethicskii iyo kala dambeyntii loogu talagalay ciidanka waxaan is leeyahay waa laga maarmaa qof in la bedelo keliya ma ahane waa in dib u eegis mise la fiiriya shuruucda ciidanka iyo dhaqangelintooda iyo in lagu xisaabtamo shuruucdaas dadka jibinaya taasna xal kale oo gooniya u baahan tahay marka waxaa loo baahan yahay xaaladan in loogu guuro kuburo ciidan saraakiil ciidan oo hore ugu soo shaqeysay inay fadhiistaan loo kurgalo mise la meeyo wixii dhacay sidii xal loogu gaari lahaa iyo inay soo jeediyaan tallaabooyin ciidan oo laisleeyahay waa muhiim in ciidankan iyagoo midaysan ay shaqogali doonaan insha allah
sidee laisugu dhafi karaa ciidanka
horta isku dhafka waa shay aad u muhiimsan ciidankana isku dhafkii horta wuxuu bilowday muddo sida ku xusan qaab dhismeedka amniga qaranka oo la saxiixay abriil 2017 haddana lagu saxiixay london may waxaa ku qeexneyd in ciidanka laisku dhafo isku dhafka keliya ciidanka ma ahane ciidan askarta keliya ma ahane waa saraakiisha waxaa si ciidan qaran loo dhiso isku dhafka waxay asal u tahay muhiim u tahay dibudhiska ciidankeena wain ay yeeshaan muunad qaran oo dadka dhan iyo meel kasta oo dalka ka mid ah in la howlgal ay u aadi karaan taasna dowladda waa inay xoogga ay saartaa oo ciidanka isku dhafkiisa laga shaqeeyaa askariga in meel kasta loo bedeli karo uu ka shaqeyn karo sarkaalkan meel kasta loo bedeli karo uu ka shaqeyn karo marka culays badan lama saarin sanadaha lasoo dhaafay isku dhafka ciidanka taasna ha noqoto dhinac miisaaniyadeed ha noqoto deegaanadii iyo howlgallada laga qabanayo laakiin sanadaha soo socda haddii aan isku dhafka ciidanka xoog la saarin waxay carqalad ku tahay dibudhiska ciidanka xoogga waa in xoog badan la saaraa sidii habka ugu fudud ciidankaas isku dhaf laga dhigi lahaa ee u ekaan lahaa ururka markaa aragtid inay leeyihiin munad qaran aysan noqonin keliya hal qabiil mise hal deegaan
isla su-aasha ku saabsan in la bedelo taliyaasha laamaha amniga waxaan hor dhigay wasiirka amniga xasan xundube jimcaale
qodobkaasi annagu kuma jiro heshiiska taliyaal la bedelayo heshiiska kuma jiro oo waqtigaas annagu hadda qodobadii aan ku heshiina kuma jiro taasi marka waa arrin u taalla maamulka prime ministerka u hogaaminayo hadduu asaga u arko in wax la bedelo ama ay ku timaado talooyin kale maa laakiin annaga heshiiska hadda aan galnay kuma jirin qodobadii aan ku heshiino 10 qodob bay ahaayeen 10 qodob kuma jirin taliyaal la bedelayo kuma jirin
qodob baa ku jira qodobka saddexaad oo dhahaya in si gooniya loo xaliyo saraakiil leh duruufaha gaarkaa sida darajooyinka mushaaraadka iyo xuquuqaha kale ciidanka saraakiishaas laga hadlayo waa kuwee imisay tiradu dhanta
lama carabo habeeno qofof looma sheegin laakiin waa dad laga warqabi karo oo iyagu aan ka tirsanayn ciidamadii yimiday oo fadhiyada kasoo dhaqaaqay ee wada socda aan ahayn oo ama horay u qabay tabashooyin ee isaga biiray ama markii halkan yimaadeen kadib qof qof ugu tegay oo aan markaa aan ciidankaas guud aan soo gelayn laakiin hadda qof qof hebel iyo hebel wax la dhahayo ma jiraan laakiin si gaara loo fiiri doonaa oo marka farsamada wax lagu xalinaya qeyb ka noqon doonaa
gaashaanle diini rooble axmed oo u hadlay ciidamada kasoo horjeestay muddo kororsiga waxa uu isna v o a u sheegay inay ku qanacsan yihiin heshiiskaasi ayna fulinayaan
ciidankani qof ciidan uma ahayn ee waxay u ahaayeen soomaaliya waxay ka tirsanaan ciidamada soomaaliya qof walbo mansabkii uu lahaa amba uu maarata ku magacaabnaa ayuu ku magacaabnaana waxau toos uga amar qaadanaa prime ministerka xilgaasiinta mudane Roble waxay maaragtay mushaarkooda iyo xuquuqda ay kulahayeen dowladnimada Soomaaliya intii ay dowladnimada Soomaaliya iyo jirto oo maaragtay maantaba ay usoo baxeen dowladnimada Soomaaliya jiritaankeeda inay afkar ahaato mushaarkoodii iyo xuquuqaadkoodii way helayaan cabsi weynna kama qabno in xuquuqdoodii la faragelsho cid maaragtay qof qof darajo ka qaadi kartana ma jirto darajo qaadista waxay rabtaa sifo sharci ah in loo maro waxay rabtaa waxa qaadi kara waa wada ognahay sharciga sida uu ka qabo qof hebel qof hebel la dagaashan amba la dagaashan amba fikirkeeda ka horibinna darajo ku qaadi mise maaragtay qof ogba marka mansabka uu ahaa iyo magacii uu lahaa iyo xuquuqdii uu lahaa sideeda ayay ahaanaysaa difaac lasoo faarujiyeyna ma jirtee difaacii gacanna waxaan ku joognay difaacii aan uga soo horjeednay cadowga ummadda difaacna waxaan ku badbaadinaynay inay kor ahaado sharciyada dalka Soomaaliya u taalo ee dastuurka ku meel gaarka ah.
Dhinaca kalena waxaa soo ifbaxaya in ciidamada danab ee ay tababartay dowladda Mareykanka ay ahaayeen ciidamada keliya ee ka nabadgalay kala qaybsanaantii ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya, sida uu ku doodayo taliyihii hore ee ciidamada danab Gaashaanle Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Jeeniqaar.
aniga ku amaanaya runtii shaqadaas ay qabteen iyo sida ay uga madax bannaan yihiin tiimam iyo inay gruubya galaan iyo inay u madax bannaan yihiin shaqadooda oo ay shaqadooda keliya u jeedaan waa wax aad ii farxad gelinaya weeye, waayo tiimkana waa soo xukumay. Waxaan ku raadayay markii dayaad backgroundkaada lagu yiraahdo wuu hagaagsan yahay tiimkaadi sidaan u shaqeeyay wax aad u wanaagsan bay ku noqonaysaa. Marka aan midiyaha ka arka laba askariya xoogga dalka Soomaaliyeed ahba waxaan ku raamay kala muqarrama isku hortaagan, haddana waxaan media ka arkay danaba waxay hawlgal kaga jirtaa awdheegle iyo torotoro iyo maxaan ku raadayay shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe. Marka dhinacan xumaanta markaan xoogaa dareenkaygu aan ka xumaado labada askari isku hortaagan, haddana dhinaca kale ay farxad gelinayo danaba
ma la dhihi karaa maadaama ay danaba ay ku sugan yihiin meel ka baxsan magaalada, taliskooduna uu ka yara dadabnaa marka horeba inay taasi saaciday. Markaan leahay ka dadabnaa waxaan ka wadaa inay iskaashi dhowla lahaayeen Mareykanka marka ay noqoto ciidamada kale xoogga dalka Soomaaliya. Jawaabtaada
danab taliskeeda ugu weyn wuxuu ku yaalaa Beledweyne, kan ku xigaana wuxuu ku yaalaa Muqdisho. Labada talis ugu waaweyn labada meelba ku yaalaan. Talisyada kale ee isteediyada jira maxaan ku dhahdaa Jubbaland iyo Galmudug iyo Hirshabeellena iyagana waa talisyo waaweyn, laakiin muhiim ma aha qofku meesha inay ka dadban yahay ama maxaan ku dhahdaa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya meel kasta oo dalka Soomaaliya uu ka shaqeeya. Marka uma suurtagelinayso inuu ka dadban yahay, laakiin waxaa u suurtagelinaysa qofku inuu leeyahay isaga xuduud kooban leeyahay. Marka meeshii uu aadi lahaa Muqdisho ama maxaan ku dhahaa meel barbaleyn kale oo iska loo kala ka jiro, waxay danab sida aad ka arkaysay miidiyaha ama shaqooyinkeeda banaanka ay haysatay oo ay hawlgalo kusoo samaynaysay sida Torotoro iyo maxaan ku dhahdaa deegaanada shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe ay operation ugu maqnayd una gelaysay. Marka shaqadeeda tooska ahba waxay tahay argagixisada dagaalka argagixisada Muqdisho, hadii argagixisada timaado oo ka dagaalamaysa gudaha Muqdisho way soo gelaysaa danab waana ka dagaalamaysaa.
Gaashaanle Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Jeeniqaar waxa uu ii sheegay in sifooyinka lagu soo xulo danab ay ka duwan yihiin ciidamada kale ee dowladda, ayna yihiin kuwo isku dhafan oo ay ku wada jiraan dhammaan beelaha Soomaaliyeed.
Horta beelaha Soomaaliyeed way ku wada jiraan, qofka Soomaaliga ahina sidiisa oo danab noqonaya inuu noqdo beel hebel iyo maxaan ku dhahaa deegaan hebel ma aha. Waxa weeye shuruud ay leedahay baa jirta danab. Shuruuddaas waxaa kasoo gudbi kara laba qof oo walaal ah, waxaana ku dhici kara laba qof oo walaal ah. Marka muhiim ma aha qofku gobolka ku dhashay iyo degmada ku dhashay iyo state-ka ku dhashay iyo beesha ku dhashay ka dhashay, midna muhiim ma aha. Laakiin muhiim waxa shuruuddan danab inuu buuxiyo bas. Taas hadduu buuxiyo waa otomaatik danab waa noqon karaa qofkaasi.
Inkastoo ciidamada danab ay ka nabadgaleen kala qaybsanaanta, haddana waxaa taliyaasha ciidamada kasoo horjeeday muddukororsiga ee mucaaradka taabacsanaa ka mid ahaa taliyihii hore ee ciidamada danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik. Sida uu ogaaday galka Baaristo bishii Sebtembar ee sanadkii hore ayaa Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik laga qaaday xilka taliyanimada ciidanka danab. Bishii Diseembarna waxa uu kasoo hor muuqday maxkamad milatari oo ku weysay eeda loo soo jeediyey oo ay ka mid ahaayeen kutagrifal awoodeed, amar diido iyo eeda kale. Ka hor intuusan maxkamadda imaninna waxaa lagu xayiray wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya. sida ay sheegay nilo kala duwan oo qariyay magacooda sababo dhinaca amniga awgeed. Galka baaristu waxa uu la xiriiray Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik oo sheegay inuusan xilligan wareysi bixinayn. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrikom oo tababara ciidamada Danab waxay galka baarista u sheegeen inay ka war heleen doorka Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik uu ku lahaa ciidamadii taabacsanaa ee mucaaradka, hase yeeshee faahfaahintaasi dheer kama aysan bixinin. Ku-xigeenka afhayeenka Afrikom Gaashaanle dhexe Christina Gibson waxay u sheegtay galka baarista inay la socdaan xaaladda Muqdisho, waxayna intaas ku dartay in xasilooni darrada siyaasadeed ay fursad u abuurayso kooxaha xagjirka ah sida Al-Shabaab, islamarkaana muranka siyaasadeed uu ka hor istaagayo hogaamiyaasha Soomaalida inay xal u helaan waxyaabaha asaaska u ah xasilooni darrada. Gaashaanle dhexe Christina Gibson oo ka jawaabaysay su-aal ku saabsanayd xalka khilaafaadka dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho waxay sheegtay in xalka arrimaha amniga ay tahay in lasoo afjaro qalalaasaha siyaasadeed si hogaamiyaasha siyaasadda iyo kuwa ciidamadu ay dib diiradda u saaraan la dagaalanka argagixisada, ayay tiri Christina Gibson. Ku-xigeenka afhayeenka Afrikom Gaashaanle dhexe Christina Gibson waxay intaasi ku dartay in amniga dalku uu ku xiran yahay doorashooyin ka dhaca waddanka oo ku salaysan heshiiskii 17-kii Sebtembar. Waxay sheegtay in taliska Afrikom uu sii wadi doono taageerada ciidamada Danab. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay xubintii galka baarista.
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. goor dhow waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida,
hay-adda duulista hawada ee Kenya ayaa xakisay dhammaan duulimaadyadii u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya laga bilaabo maanta oo Talaado ah. xayiraadda duulimaadyadan waxaa keliya ka reeban diyaaradaha samaynaya gurmadka caafimaadka iyo kuwa bini'aadamnimada ee qaramada midoobe. hakinta duulimaadyada waxaa v o a u xaqiijiyey sarkaal Soomaaliya oo codsaday inaan magiciisa la sheegin maadaama aan loo ogolayn la hadalka saxaafadda. xayiraadda ay soo rogtay Kenya ayaa ka dambeysay markii hay-adda duulista rayidka Soomaaliya ay sheegtay bisha May 9-keedii in xayiraadda duulimaadyada qaadka ay weli taagan tahay. qoraal ka soo baxay hay-adda duulista rayidka Soomaaliya ayaa lagu wargeliyey dhammaan shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya in keenista qaadka miraa ay mamnuuc ka tahay dalka, islamarkaana aysan waxba iska bedelin siyaasadda dowladda federaalk ee ku aadan in miraa la keeno garoomada diyaaradaha ee Soomaaliya. hay-adda ayaa sheegtay in miraa la keeno Soomaaliya iyadoo aan ogolaansho laga haysan loo arki doono ficil sharci darro ah iyo xadgudub ka dhana hawada Soomaaliya inta ay dowladdu ogeysiin dambe ka soo saari doonto. warkan ka soo baxay dowladda Kenya ayaa imanaya iyadoo Khamiisii 6 May ay dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyey dowladda Kenya. dhanka kalena dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa iyaduna ka hadashay go-aanka Kenya ay ku joojisay duulimaadyadii Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in arrintani aysan ahayn mid si rasmi ah loogala soo xiriiray. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in go-aankan ay ka arkeen oo keliya warbaahinta oo aysan jirin fariin uga timid dhanka dowladda Kenya. Duraan ayaa sheegay in go-aankan uu yahay mid sida uu hadalka u dhigay aad loola yaabo xilli ay maalmo un ka hor Soomaaliya dib u soo celisay xiriirkii labada dal si caadi looga dhigo nolosha dadka labada dal, ayuu yiri. waxuu intaa ku daray in xitaa markii uu go'naa xiriirka labada dal ay duulimaadyadu ka mid ahaayeen dhinacyada ay labada dal ka xiriiraan. wasiir Duraan ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay saameyn ku yeelanayso labada dal, isagoo xusay in aysan jirin dhibaato gaar ah oo dalka Soomaaliya kasoo gaaraysa siduu hadalka u dhigay. wasiirka oo ka jawaabayay tallaabada ay dowladda Soomaaliya qaadi doonto ayaa sheegay in dowladda federaalka ay arrintani ka tashanayso soona suwaari doonto go-aan. xayiraadda duulimaadyadan waxaa keliya ka reeban diyaaradaha samaynaya gurmadka caafimaadka iyo kuwa bini'aadamnimada ee qaramada midoobe. ugu dambeynna, kororka tirada dadka Shiinaha ayaa kusii dhowaanaysa eber, iyadoo lamaanayaasha caruurta dhalaya ay sii yaraanayaan waxaa sidaasi talaadadii sheegay dowladda. arrintan ayaa sii kordhinaysa culayska haysta dowladda ee ah bulshada oo sii gabagaboobaysa iyo tirada dadka shaqeeya oo sii yaraanaya sanad kasta. dadka Shiinaha waxaa 10 sano ee tegay ku kordhay oo keliya 72 milyan oo qof, iyagoo gaaraya 1.41 bilyan oo qof, sida uu sheegay xafiiska tirakoobka qaranka. xafiiska ayaa intaa ku daray in celceliska kororka dadka uu sanadkii ahaa 0.3% 10 sano ee tegay ee ku idlaaday 2020, taasi oo ka hooseysa 10 sano ee ka horreeyey ee kasoo bilaabanaysa 2000 ilaa 2010. hogaamiyaasha Shiinaha ayaa 1980 dhaqangeliyey xadeyn lagu sameynayay tirada ilmaha ay dhali karaan lamaanaha si loo xakameeyo kororka dadka. hase yeeshee waxay iminka ka walaacsan yihiin inay sii yaraanayaan dadka ku jira da'da shaqada, taasi oo dhaawacaysa in la abuuro dhaqaale ballaaran. inkastoo 2016 ay dowladdu dabcisay siyaasadda xadeynta ilmaha, haddana lamaanaha ayaa si iskooda u doorta inaysan caruur yeelan sababo la xiriira qarashka nolosha oo sarreeya, guryaha oo ciriiri ah, iyo weliba takoor dhanka shaqada ah oo lagu sameeyo hooyooyinka. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
magaalooyinka waaweyn ee Somaliland waxaa kusoo badanaya hab beerashada casriga ah ee greenhouse-ka loo yaqaano, iyadoo wasaaradda beeraha Somaliland ay u sheegtay VOA-da in habkani uu ka mid yahay ganacsiyada dad badani ay ku guuleysteen maalgashigiisa. warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
tirada dadka sii kordhaysa iyo baahida loo qabo haqabeelka iyo helista cunto joogto ah ayaa keentay in mar kale dadku ay u fikiraan in ay muhiim tahay wax beerashadu, waana ta keentay in gobollo fara badan oo Soomaaliland aan hore waxba looga beeran jirin ay sanadihii u dambeeyay caan ku noqdaan beerashada dalagyada kala duwan. waxaa marba marka ka dambeeya ilbaxnimada iyo teknolojigu keenaya in la sii ogaado hab cusub oo wax beerasho. habka beerashada casriga ah ee greenhouse-ka loo yaqaano ayaa amid ku sii fidaya deegaanada Soomaaliland. Mubaarak Jaamac waa dhalinyarada wax ku baratay jaamacadaha Soomaaliland, haddana hindisay in ay habka beerashada casriga greenhouse-ka ay abuuraan kana sameeyaan deegaano ka tirsan gobolkan Maroodi Jeex. waxa uu VOA u sheegay sida ay ugu guuleysteen.
greenhouse horta walaal wuxuu faa'iido u leeyahay habkii hore traditionka, wuxuu kala duwan yahay isagu, waa ay ka jiraan modern technology. qofka greenhouse haystaa production badan buu la soo bixi karaa, wuu soo bixi karaa muddo gaaban, isagoo isticmaalaya cost aad u macquula, sababta waxa la marxinaya biyo, waxa la socdaa drip irrigation ama biyo marxiyaal, waxa kaloo la socdaa seedka laga beeraya amba korobka laga beeraya, wuxuu noqonaya korob kuwii hore ka duwan oo fertilizerskoodi fiican la siinayo. sidoo kale waa safety ku yahay, hadday noqoto cadceedii, hadday noqoto dabayshii, hadday noqoto cayayaanadii, dhammaan waxaasoo dhan safety ku yahay, waa qalab ku xidhan oo adiga kuu gaara.
wasaaradda beeraha ee Somaliland ayaa qirtay in habkan casriga ah ee beerashada greenhouse-ku ay tahay mashruuc si weyn u kordhinaya wax soo saarka beeralayda. waa kanagaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Somaliland Roble Cabdi Muuse oo fiiroodu ay weydiisay sida ay wasaaraddu u aragto.
marka dadkeena berigii hore caqabadaha haystay waxa ka mid ah, marka beertoodu ay tahay beer uun la qabsatay roobkaas dhibica, in dee wax soo saarkoodii uu dee waxaan la saadaalin karin uu noqonayo. haddaba habka greenhouse-ka iyo habka kale casriga ee jiraba ee qofka beertalihii intuu biyaha kaydsado, biyihii dhibica intuu kaydsado, uu isagu beertiisii biyaha u maamulaya, runtii waxay dee soo kordhinayaan in beertii sanadkii oo dhan la beeri karo, in beertii meeshii ay dameeshii ka baxdo waxaan la yidhaahdo dee hubid la-aanta, hubanti la-aantii. markaa iminka greenhouse-kaas aynu dee soo hadal qaaday Khadarow, runtii waa hab casriya, waa hab iminka Soomaaliland aad ugu soo badanaya. dad guuleystay may jiraan maaha, runtii dad tiro badan, qof kasta oo galay uu ku guuleystay runtii. waa hab ku socda inuu aad u soo saaro macaash badan. waxaanu hadda qorsheynaa oo nu runtii aad wasaaradda uga shaqaysaa inay dadka soo gaadhsiiso inay bartaan habkaas iyo sida uga macaashi karaan.
inkasta oo fikirkan uu yahay mid ku cusub marka la eego Somaliland, haddana waa mid sida uu u socda ay tahay degdeg ulaha laga gaarayna. waxaa mar kale sharaxay Roble Cabdi Muuse, agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ee Somaliland.
dadka reer Soomaaliland ee dibad qurba joogta ee diasporaha, dadka doonaya inay maal gashadaan waddanka, inaanu u bandhigno oo ay fahmaan inuu yahay hab maalgashi oo casriya, runtii Khadarow, markaad lacag yaro kooban geliso habka greenhouse-ka, dadka waxay u soo saartaa lacag joogta oo wiilgeedba soconaysa marka waxaan doonaynaa dadka reer Soomaaliland inaanu barno marka qofka reer Soomaaliland lacag haysto xoogaa iyo rabo maalgashi inuu sameeyo in haddii dadka ka fikiri jireen magaalada iibsataa ama jagaad iibsataa ma meherad baad furataa inay runtii ugu soo biirto ma green house baad furataa waana runtii ganacsi ka faa'iido badan ganacsiyo badan oo ay dadku galaan oo marka hadee faa'iidadii lacageedo keliya laga yimaado leh faa'iidooyin kale oo bulshadeedu wax soo saar leh
hooyooyinka qaar ayaa waxa ay aaminsan yihiin in habkan casriga ah ee green house-ka wax lagu soo saaray ay tahay mid aad uga tayo wanaagsan ama ka tayo sarreysa beerashadii hore waa tan hooyo Firdaws Axmed oo aan weydiiyey dareenkeeda la xiriira khudaarta ay ka soo iibsata suuqa
taas barbardhiga khudradda green house-ka iyo khudraddan kale maxaa la caadiga inoogu soo baxda anigu in badan ba suuqa ka adeeganayay horta marka ugu horeysa intaanad adeeg ba qaadan indhaha kugu doogsanaya khudraddan maxaa la dhahaa green house-ka xabadeeda tamaandhada iyo intay leeg tahay xabada khayaarka iyo xabada maxaa la dhahdaaye saladka hadde wax walo khudrad dhan oo cagaaran iyo khudradeena kara shaqulyo shaqaysku ma laha maxaa la dhahaa suuqiina intii ay bilaabantay khudradda green house-ku abaarba ma yeesho berigi hore waxaan nagu odhan jiray tamaandhadii waa gooday saladkii waa go-ay qajigii waa go-ay maxay waa go-ay maalin banlo labada bilshiiba qaar baa maqnaan jiray laakiin imika intaa green house-ku bilaabmay suuqu ismu bedelin waxyaabo kaloo aanu ku arki jirnay dee tv-yada iyo sawirada caalamka ayaabanu suuqa ku arno qudaar aan baranay marka wallahi waa nimco ilaahay dee inoo soo kordhiyay baan aanu leeyahay haddaan labadiis barbardhigo deteeni horena caaymayno hoteen halkaa kusoo gaadhnay tanna weyba kasii fiican tahay walow dadka qaar ay idhaahdaan caafimaadanta cadceeda aragtaa ka fiican laakiin aniga marka ra'yigeyga ka hadlo tan induu dugsanayaan baan aanu ka raacay
inkastoo wax soo saarka dhinaca beeraha ee somalilan ay u korayo haddana weli waxaa baahi weyni ay ka muuqataa suuqyada kala duwan ee bulshadu ay uga adeegato dhinaca raashinka khudaarta iyo dalagyada kala duwan khadar maxamed cakule v o a hargeysa
halka aad nagala socotaan waa lanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka laba senator oo ka tirsan kongareska maraykanka ayaa isniintii shalay sheegay in shirkadaha dayuuradaha ee dadka daabula ee dadkii tigidhada horey u goostay ee aan ku socdaalin xanuunka covid dartii ay lacagahoodii si caddaana ugu celiyaan labadan senator oo labaduba dimuqraadi ah kana kala socda gobollada massachusetts iyo connecticut ayaa sheegay in dadka maraykanka ee xilligan la joogo u baahan yihiin lacag caddaana si ay ugu iibsadaan cunto kirada isaga bixiyaan dawooyinna ay ugu iibsadaan xilliga xaaladaha degdega ah haddaba intaynaan ka hadlin aragtida shirkadaha duulimaadka bal aynu marka hore eegna sidii xaalka dayuuraduhu u ahaa markii xanuunku bilowday horaantii sannadkii hore waa kan saalax cabdi oo adeega macaamiisha u qaabilsan shirkada delta ee gegida dayuuradaha ee minneapolis iyo st paul ee gobolka minnesota
maxamed run ahaantii markii ugu horreysay waxaa soo baxeen bishii march saddexaad ee 2020 dadku aada bay u begegsanaayeen kama aysan warqabin xaaladu sii noqon doonto afarti bilood u horey waxaan dhihi karnaa waxaan diyaarad dadka raaci jiray waa 300 ayay ahaayeen capacitygana waxaa laga dhigay 100 laakiin ma aanan haysan customer ama macaamiil nagu filan oo wixii loo gooyay 100 raaci kara qof walba gurigiisu joogay afarti bilood ugu horeysa marka 300-5 ayaa raacaysa dadka diyaarada qaata ama ka shaqeeya meelaha fogfog oo xafiisyada kale u shaqo taga ama shirarka ka qayb gala annaga marka ma aynan haysan xamuul intaas la-eg dadku marka way yaraayeen inkastoo diyaaraduhu inta badan la wada fadhiisiyey bad inta waan baxaynay oo 300 ayaan dadka saari jirnay inkastoo aan haysanay awood qayb la-eg 100 inay raaci karaan xanuunka dartiis
marka micnaheedu waxay ka dhigan tahay in dayuuradda kuraasi badan ay marnaayeen oo meeshii ee buuxsami jirtay dadka kala bar la saari jiray
ha dadku guryihii ayaa lagu wada xayiray dadka qaar guryihii ka shaqaynayeen dadku kama warqabin siday xaal noqon doonto inta badan guryihii joogeen dad qaar ama dowladda u shaqeeya oo ay ku qasbanaa inay safraan ayaa raaci jiray diyaaradda xilligaas afartii bilood ugu horreysay markuu caabuqa dilaacay
sida saalax cabdi sheegay tiro aada u yar ayaa dayuuradaha qaadan jiray bilowgii xanuunka taasu micnaheedu yahay inay jireen dad badan oo horey tigidhog ugu go'naayeen hase yeeshee xanuunka dartii socdaalkoodii ka baaqsaday. Sidee ayaa hadaba shirkaduhu ay macaamiishan ula tacaaleen?
Run ahaantii dadku waxaan u sheegnay in ay tikidadooda ay way shaqaynayaan, koox annaga aan ka mid nahay oo u qaabilsan macaamiisha inay la hadlaan ayaa la xiriirayay email ahaan iyo telefoon ahaan. Intaba dadka marka waxaan markii ugu horey maamulka sare sooma aysan sheegin sida wax loo maaraynayo, dadka waxaan ku qancinaynay u sheeganay in la heli doono jadwal cad sida ay wax u shaqayn doonaan. marka waxaan sameynay dadkii waxaan u sameynay muddo sanad ah inay isticmaalaan tikidadii iyo waxay koosteen iyadoo aan laga qaadaynin khidmad dheeriya ama waxa loo yaqaana fair differenceiga. matalan dadku markii tikidka goostaan haddaad maanta rabtay inaad iska bedeshid jimcaha ayaan baxaya, diyaaraddu waxay kaa qaadaysaa khidmad u dhiganta maanta jimcaha tikidka qiimaha u marayo. socaabu qadartiis maamulka sare waxay soo saareen go-aan ah in hal sano gudihiis aan laga qaadi karin qofka wax fii ama dheeriya in dadka laga qaado in markay rabaan ayagu iskood bedeshaan. caabuqa dartiis marka waa la joojiyey ilaa hal sano iyo laba bilood kama aanan qaadaynin khidmo siyaada waxay tikid ka baxsadeen mooyeen.
hawshaas adeega macaamiisha shirkadaha keligood si toos ah uma wadin, ee waxaa iyaguna kaalin weyn ku lahaa xarumaha tikidhada lagu iibiyo. waa kan fuad axmed ilaaye oo ka howlgala Compass Travel Agency oo ku taala gobolka Minnesota oo sharxaya kaalinta ay ku lahaayeen maaraynta cabashada macaamiisha.
taasi labaan u kala qaadahayaa diyaaradaha Mareykanka laga leeyahay lacago ay dowladda ay ugu deeqday ayaa jirtay. diyaaradaha Mareykanka laga leeyahay dadkii goostay waxaa la siinahayay laba fursadood, labadaas oo ah qofka haddii uu doono in lacagtii dib loogu soo celiyo, haddii kalena in tigidkiisii hal sano ama laba sano loo furo. marka dadka iyo diyaaradaha anagaa u dhexaynay, qofka marka choiceska aan siinaynay waxaa ka mid ahaa haddii uu doonayo in lacagtiisa loo soo celiyo inaan lacagta usoo celino, haddii uu doonayo tigidka in loo dheereeyayo isagoona wax dhaqaale aana bixinaynin baan tigidka u dheereynaynay. marka dadka tan labaad waxaa weeye dadka diyaaradaha Mareykanka aan laga lahayn goostay, dadka ayaga choiceka labada choice ma laha, hal mid bay leeyihiin, halkaas mid oo ah in diyaaradaha loo dheereeya keliya, lacagta soo celitaanka ah looma soo celinayo, laakiin diyaaradaha wax dhaqaalaho laga qaadayo ma laha, sanad ama laba sano siday doonaan waan ugu dheereynin.
sida aynu soo sheegnay, waxaa jira laba xubnood oo ka tirsan aqalka sanadka ee Kongreeska Mareykanka oo hadda hormood ka ah olola ay doonayaan in dadkii tigidhada horey u goostay hase yeeshee aan ku socdaalin lacagtoodii si caddaana loogu celiyo. xaggee ayay haddaba labada senator ka duulayaan? mar kale Saalax Cabdi oo ka tirsan shirkadda Delta Airlines.
dadku u qaalaya dacwooday oo dadku dad baa matala gobolada qaar, marka waxay dhaheen annaga safarkiinu ma sahlana, dadkii aanu safri lahayn amaan aadi lahayn way geeriyoodeen ama umatay karno isbitaal xaalad degdegay ku jiraan, marka waxaan rabnaa si aan lacageen u helo. marka maamulka sare iyo qolada dowladda ayaa wada hadal u socdaa, weli go-aan saxa sooma aysan saarin sida wax loo maarayn doona, laakiin dadka hadda waxaan u sheegnaa ama aan fursad ay haystaan inay isticmaali karaan tikidkoodii tikid ahaan ayagoo iska bedeli kara meeshay u socdeen, gobolkii ama wadankii ama magaaladii u socdeen iska bedeli kara, wax khidma iyadoo laga qaadin. markii soo baxaan warar dheerigana waxaan la wadaagi doonaa bulshada.
waan gartay. marka hadda xilligan la joogo waxaan ognahay in talaal badani soo baxay in taxadarkii dadku u batay in xanuunkii sidii laisaga ilaalinayay aad mooddo in lala bartay kabaasitiga amaba heerka la rarayo ee dayuuraduhu hadda boqolkiiba intuu maraya?
run ahaantii awal waxaan rari jirnay boqolkiiba konton, boqolkiiba lixdan iyo shan, boqolkiiba toddobaatan iyo shan. bishii aan ku jirna hadda may koodeedii waa laga qaaday xayiraadii kursiga dhexe. diyaaraddu markay leedahay saddex kursi ilaa saddex kursi, kursiga dhexe waa la xayiri jiray. qofka dadku haddays isku guri kama aysan haddays isku guri kama imaan ama aysan isla soconin islama aysan fadhiisan jirin. soo bishii may koodeeda ayaa la joojiyay xayiraadaas. hadda waxaan qaadnaa boqolkiiba boqol. diyaaradaha gobolada aada oo dhan way buuxaan boqolkiiba boqol saacadaas maantaan kula hadlayo.
haddii hadaba socdaalkii dalka dhexdiisu uu soo wada noqday, waa sidee xaalka safarada dibaddu? dhaqaalihii shirkadaha tigdhada gooyaase ma ka soo raayay? waa kan mar kale fuad axmed ilaayo ka tirsan Compass Travel Agency ee gobolka Minnesota.
xagga dhaqaalaha aad ayaan uga soo kabanay wadankii oo hadda furfurmay, wadamadii ay dadka u safri lahaayeen dib hadda waxaa u furmay, iyo dadkii oo waxaa la dhihi jiray intooda badan qaatay tallaalka covid sagaal iyo toban marka iyo iskuuladii oo la xiraayo marka dhaqaalaha aad bay aad u fiican yihiin dadkana waxay u badan tahay inay dib ugu soo noqdeen duulimaadyadii anagana dhaqaale ahaan sida hore aad baan uga fiicannahay insha allah.
dhegeystayaal, waxaa intaas noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay. laba senator oo ka tirsan kongareska maraykanka oo dalbanaya in shirkadaha duulimaadku ay lacag cadaana u celiyaan dadkii hore uga goostay tigidhada shirkadahaasi. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalada beesha caalamka oo ay ugu dambeeyeen wadanka Qatar erga ka socota oo u kala dab qaadaysay hogaamiyaasha mucaaradka iyo dowladda federaalka kadib markii iska hor imaadi ay dhex mareen ciidamo dowladda ka tirsan iyo kuwa iyagu ka gadooday muddo kororsigii haatan dowladdu ay ka laabatay. dadka soomaaliyeed ma awoodaan inay iyagu heshiiyaan iyagu oo aan lagu dhex jirin, mise mar walba waa lagama maarmaan in ay u kala dab qaadaan beesha caalamku? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qayb galaya dr cabdiweli maxamuud gurey oo isagu ku xeel dheer ama ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha, iyo professor cabdiwahaab sheekh cabdisalaad oo isaguna ka faallooda arrimaha afrikada bari. labaduba waxay joogaan magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa dr cabdiweli maxamuud gurey.
waxaad moodaa arintan beesha caalamku runtii sida aynu maanta uga jeedna arrimaha soomaaliya, waxaad moodaa inay tahay midii ugu dambeysay oo arrimahan ishaysiga iyo isqabsiga soomaaliya ay kusoo dhammaadeen. waxaad moodaa waa in runtii aynu la wada soconnaa dee beesha caalamku inay tahay kuwa wax walba ka taageera dowladda. waynu la soconnaa madaxweyneheenna waxaa waardiyeeya oo securitygiisa ilaaliya ama shirkan hadda teendhada lagu aadaya haata ama meel kale waa amisom. dhaqaalaha waxaa bixiya waa amisom, ciidamadeena waxaa sidaasoo kale u taageera waa amisom, iyo international community oo fanka loogu talagalay in wax lagu qabsado mar walba ayaa qayb ka qaata. marka waxaan aaminsanahay maanta inay tahay, aan aaminsanahay in ay soo dhexgelayaan international community-gu go-aanna ay ka qaadanayaan, waxayna u badan tahay isjiidka jira oo looga baqaya inay xataa gudoomiye goboleedyadu fariistaan baarlamaankooda jira, runtiina ay u aaneynayaan baarlamaankan dhacay iyo madaxweynaha xilligiisu dhammaaday oo ay leeyihiin dee maamulkii waddanka ee keligood ku ahaan mayaan. wallaahi dhibtaas faraha badan baa jidha. waxaana qabaa anigu 100% international community-ga ay u badan tahay inay wax magacaabaan oo yidhaahdaan caretaker ha lagu heshiiyo.
professor cabdiwahaab sheekh cabdisalaad, marka international community doorkooda waxaa weeye keliya inay yacni la taliyaan keliya, yacni ma u yeerin karaan sidii hore ugu yeerin jireen oo kale hadda uma yeerin karaan? waxaa weeyaan doorkooda waxaa weeya inay micnaha la taliyaan. marka soomaaliya waa waddan xor ah, waa waddan madax bannaan weeyaan, waa waddan micnaha waxaa weeyaan masiirkiisa asaga umadda soomaaliya ka talin kartaa. soomaaliya waa waddan xor weeyaan, waa waddan masiirkiisa ka talin kara. umadda soomaaliyeed waa dad micnaha waxaa weeyaan islaama weeyaan, waa dad waxbarti weeyaan, dad ayaga intay isu yimaadaan heshiin kara oo micnaha masiirkooda ka tashan kara weeyaan.
dr cabdiweli, miyaanay kuu muuqanin in ay soomaalidu weligeed waa inay dirin jirtay, waa inay heshiin jirtay, ismari waagaan inay soomaalidu xallin karto iyadoo beesha caalamku aanay ku lug lahayn?
aniga waxaad muuqata soomaaliya sovereignty-ga waxa la yidhaahda marka la fiiriyo waddanku waa inuu leeyahay xuduud ku buuxsan, maamul sidaasoo kale u buuxsan oo hareeyey, dadku inay og yihiin in ay xadkaas ay iyagu markaas ku nool yihiin ay tahay qayb free ah oo waddankoodii ka mid ah. soomaaliya markii dhaqaale ahaan lagu taageero, military ahaan markii lagu taaro, markii meel walba lagaa taageero oo aynu la socono amiso maanta maaragtay securityga waddankeenii muxuu ahayd hadda laga yaaba inay xataa kala badbaadiyaan ama dhibaatadan hadda soo korodhay, waxaa dareemi kadhaa awooddii qaranimadu inaysan buuxin. qaranimadu waxay ku buuxaysaa bad iyo dhul iyo cir intaba ma garanaysa iyo calan all this iyo defined yani territory oo united nations iyo gudi lagu soo yahay dad iyo dal. taas baan aaminsanahay inay noqon kadho mid maaragtay dhammaystiran, laakiin weli mar haddii intaas ay gacanqabad aad ku jidid oo ay go-aamadooda faraha badan ama waxtarkooda midkooda ay leeyihiin, waxaan aaminsanahay arrintuna maanta ay tahay doorashada wax ku saabsan lana aaminsan yahay inuu dhammaaday waqtigii oo madaxweynaha loo tirinayo baarlamaanka loo tirinayay.
Dalka Soomaaliya xuduuduu leeyahay, xuduud mucayan uu leeyahay. Dadka maanta gabadha maanta Puntland ku nool, Puntland state Soomaaliya ku nool, Soomaaliya ka tirsan tahay, xuduuda way difaacaysaa, dalkan way difaacaysaa, cirka dhulka badda way ka difaacaysaa. Odii Soomaaliyeed oo micna qof soo xulo oo weliba yacni si qabiilo ku soo xulo ama si micna lacaga ku soo xulo, Soomaalidu waxaa dadka Soomaaliya weli hubka laga madhigin, laakiin sunta waa tallaabo hor loo qaaday waay.
Doctor Cabdiweli Maxamuud Guray, muxuu xalku yahay?
Xalku wuxuu yahay seynu la soconnaba arrinta laysku haya Maraykan oo taagan ama international community ahaato ama maamul goboleed ahaato ama madaxda jidhaa ahaato iyo baarlamaanka isu geeyo, waxaa weeye dadku waxay lahaayeen shir baa socda, qolooyin waxay leeyihiin shir ma socdaan. Marka halkaa waxaad moodaa in runtii ay ka muuqato dhibaato fara badan oo ummaddu isku biyadiidsan yihiin baa muuqata, oo loo arkay international communitygu inay rabaan inay ku cadaadiyaan ama aragtida maanta ay qaadanaya ay yihiin, waynu la soconnaa. Maamul walba waxaa la siinaya 4 sano, nin walba inay kusoo dhiseen dowlad. Waxaan aaminsanahay 2 sano iyo walaalka nabadgelyada uu ka hadlayo waa loo baahan yahay, waa muhiim gabadha Soomaaliyeed wiilka Soomaaliyeed inuu ka hadlo. Marka anigu waxaan aaminsanahay, waan qof ahaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed in ay isku daydo in aan gaabdhicin waxa jira, in muxuu ahay tala isku day sidii wax loo xallin lahaa in loo xalliyo. Haddii kale waxaa dhacaysa dee 4 sano aynu ku hadlayno hadal 2 sano waxaa lagu doorto 4 sano dadkii ku tooran waayey oo qolooyinkii xajirka ah la dirili waayey oo booliskii iyo ciidankii si transparency u dhisi waayey, waxaad moodaa question mark inay saaran tahay.
Ugu dambeyn Cabdiwahaabow, maxaa waxaa aragtaa
Soomaaliya dagaal bay ka daashay, Soomaaliya way kala adkaan weyday. Federal statesku waxa weeyaan intaan micna wadamada federal statesku loo yaqaana intaan micna doorashada aadan inuu sidaa dhisaa ummadda Soomaaliya dagaal way ka daashay, ummadda Soomaaliya waxay diyaar u tahay dalkooda inay hanato, ummadda Soomaaliya waxay diyaar u tahay wadankooda inay dhisato, ummadda Soomaaliya waxay diyaar u tahay yani ama amnigooda inay harato, way ka daashay. Wadamada isku day ee Soomaaliya isku dirto, Soomaaliya waa imika way soo jeedaa ku daalina, Soomaaliya waa imika way soo jeedaa ha ku daalina, ma isku diri kartaan dadka Soomaaliya weel baxeen xukunkoodan waxa weeye runtii ayaga doorashay qaban 2 sano gudaha doorasho qaban doonaan biidin laahi tacaala wadda kale amni buu noqon doonaa.
Ad ayadu maasantii kursi waxay ahayn Dr. Cabdiweli Maxamuud Guray oo isagu ku xeel dheer ama ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha, iyo Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisalaam oo isaguna ka faallooda arrimaha Afrikada Bari.
Doodiga bay intaa inuu joogta intana markana wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban.
Haatan dhegeystayaal, daqiiqadaha inoo dhiman waxaad mar kale nala dhegeysataan qodobadii warka caalamka ugu door korona.
Hay'adda dowladda hawada ee Kenya ayaa xakisay dhammaan dulimaadyadii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya laga bilaabo maanta oo talaado ah. Xayiraadda dulimaadyadan waxaa kaliya ka reeban diyaaradaha sameynaya gurmadka caafimaadka iyo kuwa bini'aadamnimada ee qaramada midoobay. Laakiin ta dulimaadyada waxaa VOA u xaqiijiyay sarkaal Soomaaliya oo codsaday inaan magaciisa la sheegin maadaama aan loo ogolayn la hadalka saxaafadda. Xayiraadda ay soo rogtay Kenya ayaa ka dambeysay markii hay-adda dowlista rayidka Soomaaliya ay sheegtay bisha May 9-keedii in xayiraadda dulimaadyada qaadka ay weli taagan tahay. Qoraal ka soo baxay hay-adda dowlista rayidka Soomaaliya ayaa lagu wargeliyay dhammaan shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya in keenista qaadka mira ay mamnuuc ka tahay dalka, isla markaana aysan waxba iska bedelin siyaasadda dowladda federaalka ee ku aadan in miraha la keeno garoomada diyaaradaha ee Soomaaliya. Hay-adda ayaa sheegtay in miraha la keeno Soomaaliya iyadoo aan ogolaansho laga haysan loo arki doono ficil sharci darro ah iyo xadgudub ka dhana hawada Soomaaliya inta ay dowladdu ogeysiin dambe ka soo saari doonto. Warkan ka soo baxay dowladda Kenya ayaa imaanaya iyadoo Khamiisii 6 May ay dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay dowladda Kenya.
Mahadsanid mar kale Xuseen Baraadan. Idaacaddii galabnimo ayaa dhegaystayaal intaasi ku eeg, waa anigoo Caashi Ibraahim Aadan iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.